Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Ο Πάνος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Φίλες και φίλοι, πολλοί από εμάς εδώ στην Αυστραλία είχαμε την τύχη να δούμε και να ακούσουμε από κοντά τον Δημήτρη Χριστόπουλο, τον καθηγητή στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, όταν επισκέφθηκε πέρσι την Αυστραλία για μια σειρά διαλέξεων. Τώρα, οι ελληνικές κοινότητες Μελβούρνης και Νέας Νότιας Ουαλίας συνδιοργανώνουν την ερχόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου μια διαδικτυακή εκδήλωση με καλεσμένο τον κύριο Χριστόπουλο. Θέμα της θα είναι οι νομικές και πολιτικές επιπτώσεις της ιστορικής καταδικαστικής απόφασης για την Χρυσή Αυγή και βεβαίως και των ηγετικών στελεχών της. Αλλά αν προλάβουμε να μιλήσουμε λίγο και για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, αν το επιτρέψει βεβαίως και ο χρόνος. Μαζί μας έχουμε λοιπόν τον κύριο Χριστόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους και εμείς στην Αυστραλία.
40 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση της Χρυσής Αυγής το 1980 με την έκδοση του πρώτου περιοδικού της, 3 περίπου δεκαετίες από την εμφάνισή της στον πολιτικό στίβο με την έγκριση του Αρείου Πάγου, 5,5 χρόνια μετά την έναρξη μιας μεγάλης δίκης που σχεδόν ολοκληρώνουμε, μπορούμε άνετα να πούμε, κύριε Χριστόπουλε, ότι η καταδίκη της οργάνωσης και του ηγετικού πυρήνα της αποτελεί μια ευρεία νίκη του δημοκρατικού τόξου της Ελλάδας και των Ελλήνων.
Είναι μια σαφέστατα αντιφασιστική νίκη και υπό την έννοια αυτή είναι μια νίκη της δημοκρατίας εναντίον των καταστατικών πολεμίων του πολιτεύματός μας. Και υπό την έννοια αυτή, ναι, είναι μια ευρεία νίκη. Δεν είναι ο πόλεμος που κερδίθηκε οριστικά, είναι όμως μια κρίσιμη μάχη στο πεδίο των θεσμών, στο πεδίο των κανόνων και των νόμων, που θα πρέπει να την κρατήσουμε χωρίς να εφησυχαζόμαστε, διότι φυσικά οι ιστορικές συνθήκες που δημιουργούν έφερο έδαφος για αντιλήψεις της άκρας δεξιάς είναι παρούσες στην Ευρώπη, σε ένα μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου και όχι μόνο, και φυσικά και στην Ελλάδα. Άρα, ναι, προχωράμε, αλλά κρατάμε τα μάτια μας ανοιχτά, χωρίς εφησυχασμό, με ανάταση όμως για αυτό που έγινε. Δεν υποτιμάμε καθόλου αυτό που έγινε, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι μια δίκη η οποία έχει χαρακτηριστικά μοναδικά για τα διεθνή ποινικά χρονικά.
Το λέω αυτό, κύριε Χριστόπουλο, γιατί έχετε γράψει, αναφερόμενο στο βαθύ κράτος, ότι το μείζον ζήτημα του βαθέως κράτους στην Ελλάδα, λέτε, αγγίζει περισσότερο την ελληνική δικαστική εξουσία, ακόμα και από την αστυνομία, μακράν και από το στρατό ή από την εκκλησία. Είχαμε προβληματιστεί με την εισαγγελική πρόταση. Πιστεύετε ότι υπάρχει πρόβλημα βαθέως κράτους στην Ελλάδα?
Όταν έκανα λόγο για βαθύ κράτος σε ένα βιβλίο που επιμελήθηκα πριν από 6 χρόνια, έκανα λόγο για μηχανισμούς μέσα στο κράτος που με υπόγειο τρόπο διατηρούν μια σχετική αυτονομία από τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας και τις βουλήσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Μιας αυτονομίας η οποία εντοπίζεται σε 4 βραχύρνες. Ο πρώτος είναι αυτός της αστυνομίας. Τι παρατηρούσαμε στην αστυνομία τόσο καιρό? Βλέπαμε μια διαφορία της αστυνομίας ως προς τα συστηματικά φαινόμενα βίας των μελών της Χρυσής Αυγής. Βλέπαμε και μάλιστα ενίοτε ως και μια συνέργεια της αστυνομίας. Το δε χειρότερο είναι το γεγονός ότι ο Ρουπακιάς, μόλις τον πιάσανε, ας πούμε, οι αστυνομικοί το βράδυ της δολοφονίας του Φίσα, πήγε και τους είπε ότι, ξέρετε παιδιά, δικό σας είναι της Χρυσής Αυγής. Όπως μάλιστα αποκαλύφθηκε, όταν συνελήφθησαν κάποιοι της Χρυσής Αυγής το βράδυ μίας εκ των επιθέσεων που συνεκδικάστηκαν στο εφετείο Αθηνών προημερών, στα αστυνομικά τμήματα τους άλλαξαν τις μπλούζες. Αυτοί φορούσαν δηλαδή μπλούζες της Χρυσής Αυγής και τους άλλαξαν τις μπλούζες προκειμένου να μην φαίνεται. Κλείνω λέγοντας ότι ένας από τους κατηγορούμενους και τελικά καταδικαστής είναι αστυνομικός για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Τώρα, αν υπάρχει πρόβλημα, είναι αυτονόητο ότι υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο στην αστυνομία. Και αυτό υπενήσουμε και λέω. Γιατί η αστυνομία, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, είναι ο βραχίωνας ενός κράτους. Δεν είναι το κεφάλι του κράτους, είναι το χέρι του κράτους. Αν το κεφάλι θέλει να κόψει το χέρι, μπορεί να το κόψει. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με ένα άλλο κεφάλι, το οποίο παρουσιάζει τέτοια συμπτώματα όπως αυτά που κάναμε λόγω προηγουμένως. Και ένα τέτοιο κεφάλι είναι δικαιοσύνη. Ναι, λοιπόν, και στη δικαιοσύνη έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι έχουμε πρόβλημα στη δικαιοσύνη. Δεν περιμέναμε την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέας του τριμελούς εφετήριου για να μάθουμε ότι στη δικαιοσύνη υπάρχουν υπόγειες διαδρομές με τμήματα του βαθαίου κράτους και με αντιδραστικές ιδεολογίες. Ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια ότι οι παπάδες μπαινοβγαίναν στα γραφεία εισαγγελέων και στείναν δίκες, το λεγόμενο παραδικαστικό κύκλωμα. Ξέραμε ότι και ξέρουμε ακόμα ότι η δικαιοσύνη αργεί, νοσεί σε βαθμό που ουσιαστικά αναιρεί την πεμπτουσία της, που είναι μια γρήγορη και απλή απονομή δικαιοσύνης, και πάει λέγοντας. Και βλέπουμε φυσικά και μια σειρά αποφάσεις οι οποίες προκαλούν όχι το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά την συνταγματική κανονικότητα του κράτους μας. Λέω ότι φυσικά στη δικαιοσύνη υπάρχει πρόβλημα, φυσικά στην αστυνομία υπάρχει πρόβλημα, στο στρατό δεν υπάρχει το πρόβλημα που είχαμε ακριβώς εξαιτίας ενός παρελθόντος που έφτασε ο στρατός να κυβερνάει την Ελλάδα μέχρι το 1974, άρα ο στρατός αυτολογοκρίνεται, χωρίς να μίσω. Και από εκεί και ύστερα νομίζω ότι πεδίο δόξη λαμπρό για οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει στο μέλλον να εκδημοκρατήσει τους θεσμούς αυτούς και πρωτίστως στη δικαιοσύνη.
Τώρα, η Χρυσή Αυγή, κύριε Χριστόπουλε, είναι οργανωμένη και στην Αυστραλία, σε μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι στενά συνδεδεμένη με αυστραλιανά, ακροδεξιά, αντιμεταναστευτικά κόμματα, μορφώματα και οργανισμούς εδώ της Αυστραλίας. Τώρα, με τη δίκη που πέρασε σχεδόν, που τελείωσε, σε ποιες τυχώς ενέργειες θα μπορούσε να προβεί η οργανωμένη ομογένεια, προκειμένου να απομονώσει τα όποια νεοναζιστικά σταγονίδια της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής που υπάρχουν στην Αυστραλία?
Πλέον μπορώ να σας νομίζω, να είμαστε σίγουροι ότι το label Χρυσή Αυγή θα σταματήσει να υπάρχει. Και αυτό είναι και αν θέλετε και το αποτέλεσμα της απόφασης. Το ότι θα πάψει να υπάρξει το label Χρυσή Αυγή από την Μελβούρνη, το Σίδνεϊ μέχρι το Κιλκίς και τη Δράμα, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που είχαν κινητοποιηθεί εκεί μέσα ξαφνικά αφοπλίστηκαν, διότι πιστεύουν αυτά που πίστευαν. Άρα, να ξεκαθαρίσουμε ότι η ομογένεια, στο βαθμό που συνεχίζουν κάποιοι να ιδιοποιούνται την ονομασία Χρυσή Αυγή, μπορεί να απευθυνθεί και στις διοπτικές αρχές της πολιτείας στην οποία αυτό συμβαίνει και να πει ότι κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια οργάνωση η οποία σύμφωνα με την ελληνική δικαιοσύνη είναι εγκληματική οργάνωση, έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, διότι αυτή η οργάνωση δραστηριοποιείται και εδώ, άρα υπάρχει αυτό το μέτρο. Στο βαθμό που δεν έχουμε ένα τέτοιο μέτρο, θα έλεγα ότι ισχύει αυτό που είπα στην αρχή, δεν υπάρχει περιθώριο για φυσικασμό, διότι η ιδεολογία αυτή δυστυχώς έχει βαθιές ρίζες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παντού. Και φυσικά και η Αυστραλία δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Κάνω την διάκριση μεταξύ του φρονήματος και των πράξεων. Πρέπει να είμαστε σαφείς σε αυτό, κύριε Αποστόλου. Δεν καταδικάστηκε η φασιστική ιδεολογία. Καταδικάστηκαν πράξεις έκνομες, πράξεις που παραβιάζουν σωρία αρθρών του ποινικού κώδικα της χώρας μας, που έχουν ως κίνητρο την ναζιστική ιδεολογία. Ακούω συχνά και τα ακούω και στα καθημάς ότι νικήσαμε τον φασισμό. Όχι. Καταδικάσαμε πράξεις, εξωτερικές συμπεριφορές, οι οποίες ως κίνητρο έχουν την ναζιστική ιδεολογία, την ανωτερότητα της λευκής φυλής, αντιλήψεις περί πανθρώπων και πάει λέγοντας. Σας το λέω αυτό, διότι ένα από τα βασικά επιχειρήματα της υπεράσπισης Χρυσής Αυγής ήταν ότι καταδικάσαμε τα φρονήματά τους. Δεν καταδικάσαμε κανένα φρόνημα. Αν ο κύριος Κασιδιάρης θέλει να κάνει σβάστικες τατουάζ στην πλάτη του, στον ώμο του, στην κοιλιά του, στον αφαλό του, όπου θέλει να τις κάνει, είναι ελεύθερος, το σώμα του είναι. Αν όμως το όνομα της σβάστικας θέλει να δέρνει άλλους ανθρώπους, τότε το κράτος τον παίρνει και τον τζιμπάει. Και το βάζει μέσα.
Κύριε Χριστόπουλε, έχουμε 3 λεπτά ακόμα. Η ντροπή της Μόριας δεν υπάρχει πλέον μετά την πυρκαγιά στις αρχές του Σεπτέμβρη, που έλαβε μάλιστα και παγκόσμια διάσταση και ήρθε στην επιφάνεια βεβαίως το προσφυγικό ζήτημα σε πολύ περισσότερο κόσμο. Λίγες μέρες αργότερα παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η νέα συμφωνία για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος. Τι νέο φέρνει αυτό το σύμφωνο, αν φέρνει κάποιο νέο?
Δεν φέρνει κάποιο νέο, κύριε Αποστόλου. Φέρνει μια αναπαραγωγή των καθεστικίων αντιλήψεων, των αντιλήψεων που ξέραμε να υπάρχουν μέχρι τώρα, που βασίζονται στη λογική της αποτροπής, της μετανάστευσης, της φύλαξης των συνόρων και της ευθύνης στο πρώτο κράτος υποδοχής. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να σταματήσει να είναι αυτό που έχει γίνει. Το δεύτερο πάρκινγκ, το πρώτο είναι η Τουρκία, το δεύτερο είναι η Ελλάδα. Δυστυχώς η χώρα μας συμπεριφέρεται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριφέρεται στην Ελλάδα, δηλαδή ως πάρκινγκ. Σημαίνει να γυρνάω μόλις χτες τη νύχτα από την Μυτιλίνη, όπου πέρασε τις χθεσινή μέρα στη Μόρια. Η Μόρια σταμάτησε να υπάρχει, κάηκε ολος καιρός. Πλην όμως στα 2 χιλιόμετρα από το παλιό καμπ της Μόριας φτιάχνεται ένα καινούριο καμπ, το οποίο μεταβατικά υποτίθεται στεγάζει στην γύρω σε 7.000 ανθρώπους. Έχω την αίσθηση ότι όσο ακολουθούνται οι πολιτικές αυτές, οι πολιτικές της αποτροπής, της μονοσήμαντης αποτροπής και οι πολιτικές του να τους κάνουμε το βίο αδίωτο, τόσο δυστυχώς η Μόρια θα αναπαράγεται στον πληθυντικό, στην Λέσβο, στη Σάμο, στη Χίο, στην Κο και στη Λέρο. Αυτό είναι μια ντροπή για τον πολιτισμό μας. Η Ελλάδα θεωρούσαμε ότι είχε ξεμπερδέψει από νησιά εξορίες, είχε τελειώσει με την... με τη Σπίνα Λόγκα που ήταν η απικία των λεπρών, είχε τελειώσει με το ψυχιατρίο της Λέρου που ήταν η απικία των τρελών. Τώρα έφτιαξε νέες απικίες που νομίζω ότι αν η ανθρωπότητα πάει καλά, στο μέλλον θα τις βλέπουμε ως ένα κρίμα και ένα όνειδος για τον πολιτισμό μας.
Κύριε Χριστόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ξέρετε, ο ραδιοφωνικός είναι πολύτιμος. Αλλά ανυπομονούμε να σας ακούσουμε και να σας δούμε την ερχόμενη Τετάρτη στο διαδικτυακό, στη διαδικτυακή σας διάλεξη. Να είστε καλά.
Τους θερμούς χαιρετισμούς μου. Να είστε καλά, κύριε Πουστολή. Γεια σας.
Ήταν ο καθηγητής Δημήτρης Χριστόπουλος, καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος θα δώσει μια διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο «Η ημέρα μετά τη δίκη της Χρυσής Αυγής, οι νομικές και πολιτικές επιπτώσεις μιας ιστορικής απόφασης». Η διαδικτυακή διάλεξη είναι για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο βεβαίως των σεμιναρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού που προσφέρει η ελληνική κοινότητα Βελβούνης και βεβαίως σε συνεργασία αυτή τη φορά και με την ελληνοορθόδοξη κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλία.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.